Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs publicēs apsveikumu Zinē Budīnā, kurā tīm, kurš ir 1. septembris mocēbu sokums vai turpinojums iesvieļējis pāku izturēbu un visatū loboku. Vēļējumā, kas veļtēts gan tīm, kas moca, gan tīm, kuri moca, Rinkevičs uzsviers, ka bez sapņiem napastov ideāli. Mums sapnis ir profesionāli pedagogi Latvijas skolos un mocēbs pūk jauk skolos. Augsta izglītības kvalitāte un radoša pieeja mocēbu procesam. Te ir arī pats to veibu un izceļēbas pieeja uzklausēt prasmes sarunotīs un būt sadzirdātam. Te ir savstarpēja cīņa un sadarbība starp skolotojiem un skolāniem, starp dažādu paaudžu pedagogiem un mocēbs pākiem. Tas ir mums ideāls un mierkis, ko aicinoju ik vīnu, kuram rūp izglītības kvalitāte un pieejamība Latvijā, Losams prezidenta apsveikumā. Iz arī atgodināja, ka zinēbu dīna pamudinojums ik kotram, neatkarīgi no vecuma un ievīgotu diplomu skaita, jo zamocos ne tikai skolānim un studentim, bet ik vīnam no mūsim, jo tikai tēmes spējam radāt jaunas idejas un vērtības mūsu valsts izaugsmei, atzēmies valsts prezidents. Nu 5. septembra līdz 2. oktobram visā Latvijā nozaras nosīs Nacionālo bruņoto spāku organizētos visaptvarošas valsts aizsardzības mocēbas namejas 2023. Mocēbos būs iesaistīti arī sabiedrotu spāku karavēri no ASV, Dānijas, Igaunijas un Lietuvas. Mocēbos piesadaļāsies sauszemes spāku mehanizētos kojenieku brigādes sastovās ušo NATO paplašinotos klātbūtnes Latvijā, Kaujas grupa, NATO spāku integrācijas vienība Latvijā, Kanādas bruņoto spāku pavēlnīcība Latvijā un mocēbu norisi atbalstās apvienoti reagēšanas spāki. Šogad pirmo raizi mocēbas tiek organizētas sadarbībā ar NATO daudz nacionālos divīzijas zīmeļi štābu. Visaptvarošas valsts aizsardzības mocēbas namejas 2023 nozaras nosīs igadējos sauszemes spāku mehanizētos kojenīku brigādes organizētos mocēbas sudraba būta. Mocēbos kopā piesadaļāsies ap 8500 daļēbnīku. Latvijas sarkano krista augšdaugavas komiteja aicināja nodot ašņi visu ašņa grupu donorim. 26. septembrī no 9 līdz 12. To varās izdarāti Lūkstis kultūras un mākslas centrā Brēvēbas ielā 12 ilūkstī. Bezpersonu apliecinoša dokumenta donorus napījiem. Ašņi var nodot personas no 18 līdz 65 gadiem ar svoru na mozokai 50 kg. Tāpat personas, kas poslimojušas COVID-19, drīkst nodot ašņi 14 dienas pēc pilnīgas izaveseļošanos. Seko, ka informācija pieejama donors.lv.
Laika ziņas.
Dīnā gaidams mainīgs mokūņu daudzums vītuma jūras piekrastī gaidamas stipras lietus gozis. Dīnas pirmajā pusī rītumos, bet vokarā jau austrumos aizlaicīgi lējis. Gaisa temperatūra gaidāma plus 16 plus 20 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidējumu saturu atbildi projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.